Բարի երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր զարգացում այսպես կոչված անկլավների խնդրում Բաքուն պահանջում է անհապաղ իրեն հանձնել 90-ականների սկզբից Երևանի վերահսկողության տակ գտնվող Տավուշի 4 գյուղերը, միաժամանակ հերքելով, թե հայկական 31 բնակավայրերի հողերն օկուպացված են ադրբեջանական բանակի կողմից։ Բաքվից հնչող նոր սպառնալիքների ֆոնին Երևանն առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարում է, Հայաստանը քննարկում է նաև Եվրամիության անդամակցության գաղափարը։ Այս մասին արտգործնախարար Հարարատ Միրզոյանը հայտարարել է Թուրքիայի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը։ Պաշտոնական Բաքուն պահանջում է անհապաղ վերադարձնել Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերի տարածքները, մեկնաբանելով երկու երկրների սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողովների մարտի 7-ին կայացած նիստի արդյունքները, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի գրասենյակը, ինչ վերաբերում է Հայաստանի կողմից օկուպացված ադրբեջանական 4 ոչ էքսկլավային գյուղերին՝ Բաղանի Սայրումին, Աշաղասքի Փարային, Խերիմլին և Ղզալհաջիլին, ապա դրանց պատկանելությունն Ադրբեջանին կասկածներ չի հարուցում և դրանք ենթակա են անհապաղ ազատման ապագործակալության փոխանցման, հայտարարել է Ադրբեջանի փոխվարչապետի գրասենյակը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի զինված ուժերի Նախիջևանում տեղակայված առանձին համազորային բանակում լայնածավալ հրամանատարամասշտաբային զորավարժություններ են մեկնարկել, այս մասին այսօր հաղորդել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, տեղեկացնելով, որ զորավարժություններին մասնակցում են ինքնավար հանրապետության տարածքում տեղակայված տանկային, հակաօդային պաշտպանության և հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները։ Զորավարժություններին մասնակցող ստորաբաժանումները խաղարկում են մարտական գործողությունների մի շարք սցենարներ, այդ թվում պայմանական հակառակորդի ամրացված դիրքերի և ճակատային գծի մոտ գտնվող հրամանատարական կետի գրավումները, հաղորդում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան կարևոր և սերտորեն համագործակցող դաշնակիցներ են մի ժամանակաշրջանում, երբ բախվում են ընդհանուր մարտահրավերների, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն իր թուրք պաշտոնակից Հաքան Ֆիդանի հետ նախորդին Վաշինգտոնում կայացած բանակցությունների ժամանակ ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ թուրք-ամերիկյան բանակցությունների ընթացքում երկկողմ հարաբերություններից բացի։ Բլինքենը և Ֆիդանը քննարկել են մի շարք հարցեր ևս, այդ թվում Ուկրաինայում և Գազայում շարունակվող ռազմական գործողությունների թեման։ Պաշտոնական Անկարան պատրաստակամություն է հայտնում հյուրընկալել խաղաղության պայմանագրի կնքմանը միտված ռուս-ուկրաինական բանակցություններին։ Այս մասին Ուրֆատ Երեկոյան Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ Ստամբուլում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ «Պատերազմի սկզբից ի վեր մենք անում ենք հնարավոր ամեն ինչ, որ պատերազմն ավարտվի բանակցությունների միջոցով։ Մենք պատրաստ ենք հյուրընկալել խաղաղության համաժողովը, որին կմասնակցի նաև Ռուսաստանը», նշել է Էրդողանը։ Զելենսկին սակայն առաջարկում է մերժել, պնդելով, թե խաղաղության համաժողովին Ռուսաստանը մասնակցել չի կարող։ ՆԱՏՕ-ի ուժերի ներկայությունն Ուկրաինայում այնքան էլ անհավանական չէ, հայտարարել է Հաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին երկրի խորհրդարանում Սեյմում կայացած քննարկումների ժամանակ։ Լեհաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նաև նշել է, թե մեջբերում գնահատում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պահվածքը, որն առաջինն էր, որ չբացառեց դաշինքի ուժերի հնարավոր տեղակայումն Ուկրաինայի տարածքում։ Ուկրաինան պնդում է, որ անցած գիշեր հարվածները հասցրել Ռուսաստանի խոշորագույն ռազմական ձեռնարկություններից մեկին՝ Տագանրուգի ավիացիոն գործարանին, Ինտերֆաքս Ուկրաինայի փոխանցմամբ։ Այս մասին հայտարարել է Օդեսայի ռազմական վարչակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սերգեյ Բրատչուկը։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքով մեծ թվով անօթաչու սարքեր հարվածել են Բերիևի անվան ավիացիոն գործարանի արտադրամասերին, որտեղ այդ պահին գտնվում էր թիրախների հայտնաբերման և ռադիոլոկացիոն հետախուզության համար նախատեսված A-50U օդանավը։ Այս պահին, սակայն, հայտնի չէ, արդյոք օդանավը հարվածների հետևանքով տուժել է, թե ոչ, հայտարարել է Բրատչուկը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ արտաքին քաղաքական զարգացումների մասին։ Հայաստանն առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարում է, որ Երևանում դիտարկում են Եվրամիության անդամակցության հեռանկարն։ Այս մասին թուրքական պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորների դռնփակ հանդիպումների ֆոնին ևս, որոնց ընթացքում ըստ շրջանառվող տեղեկությունների քննարկման հիմնական թեման կրկին նույնն է՝ Եվրամիության հետ հարաբերությունների սարտացումը։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Երևանը քննարկում է Եվրամիության անդամակցության հնարավորությունը։ Թուրքական պետական TRT հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը, պատասխանելով լրագրողի հարցին, արդյոք Հայաստանը երբևէ մտածել է ԵՄ-ին կամ ՆԱՏՕ-ին միանալու մասին։
Well, especially having in mind all the challenges that we have been facing during recent couple.
Հաշվի առնելով այն բոլոր մարտահրավերները, որոնց մենք ստիպված ենք դիմակայել վերջին 3-4 տարիների ընթացքում, Հայաստանում ակտիվորեն քննարկվում են արկան նոր հնարավորությունները։ Գաղտնիք չեմ բացահայտի, եթե ասեմ, որ այդ շարքում է նաև ԵՄ-ին անդամակցության գաղափարը։ Հայաստանի ժողովուրդն ունի եվրոպական ցկտումներ։ Ինչպես ասացի, մենք անցնում ենք գործընթացի միջով և կտեսնենք, թե ինչպեսին կլինի գործընթացի ավարտը, որն այդ պայն ոչ ոք չի կարող վստահ լինել կամ կանխատեսել։
Եվրոպական ընտանիքի անդամ դառնալու Երևանի պատրաստակամության մասին օրերս նաև Հայաստանի խորհրդանի նախագահներ հայտնել։ Ալեն Սիմոնյանը շեշտել էր, Հայաստանը պատրաստ անդամակցության տեխնազու դառնալ ու շարժվել այն ուղությամբ, որը կապահովի առավելագույն անվտանգություն։ Եվրամիության հետ հարաբերությունները առավել խորացնելու մտադրության մասին խոսող իշխանությունները սակայն չեն պարզաբանում։ Արդյոք Երևանը ԵՄ տեխնազու դառնալու հարցը քննարկել է եվրոպացի գործընկերների հետ։ Արդյոք Բրյուսելից կա համաձայնություն։ Հայաստանի արտգործնախարարը թուրք լրագրողի հետ հարցազրույցում մանրամասներ չի բացահայտել։
With the European Union we have the CIPAR.
ԵՄ-ի հետ մենք ունենք համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնություն նագիրը, բայց եւ նաեւ մենք այդ համաձայնագրից անդին։ Քննարկում ենք վիզաների ազատականացման հարցը, մի քանի նոր մեխանիզմներ, որոնք կարող են օգտագործվել մեր հարաբերություններում։
Հայաստանի հարաբերությունը պատրաստ է առավել մոտ լինել եւ
Երևանը մի քանի անգամ ու ամենաբարձր վարչապետի մակարդակով է հայտարարել, Հայաստանը պատրաստ է մոտենալ Եվրամիությանն այնքան, որքան Բրյուսելը հնարավոր համարի։ Սակայն առանց հստակեցնելու, արդյոք այդ ճանապարհին պատրաստվում են լքել Մոսկվայի նախաձեռնած միությունները, ԵԱՏՄ-ն ու ՀԱՊԿ-ը։ Վերջին օրերին վարչապետի կառավարության անդամների ու իշխող խմբակցության փակ հանդիպումներից հետո էլ ոչ մի մանրամասն չեն բացահայտում։ Միրզոյանը նաև Վաշինգտոնի ու Փարիզի հետ Երևանի մերձեցող հարաբերություններից է խոսել։
Մենք ունենք Ֆրանսիայի ԱՄՆ-ի հետ փոխգործակցության նոր հնարավորություններ։ ԱՄՆ-ի հետ ունենք ռազմավարական երկխոսություն, որի շրջանակներում ուսումնասիրում ենք նոր ուղղություններ։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2 օր առաջ հայ-ադրբեջանական սահմանին կայացավ երկու երկրների սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողովների հերթական թվով 7-րդ հանդիպումը, որից հետո կողմերը հանդես եկան միանման և մեծ հաշվով ոչինչ չասող հայտարարություններով։ Այս հանդիպումից 2 օր անց, սակայն, ադրբեջանական կողմը կտրուկ կոշտացրեց հրետորաբանությունը, ժամեր առաջ պահանջելով մեջբերում անհապաղ ազատագրել Հայաստանի կողմից գրեթե 35 տարի վերահսկվող սահմանային գյուղերից 4-ը։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Արտակ Խուլյանին։
Պաշտոնական Բաքուն Երևանից պահանջում է անհապաղ իրեն վերադարձնել Տավուշի մարզի ու Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերը։ Հայտարարությունը հաջորդում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերի գլխավորած սահմանազատման հանձնաժողովների մարտի 7-ի հանդիպմանը։
Ինչը վերաբերում է Հայաստանի կողմից օկուպացված ադրբեջանական 4 ոչ էքսկլավային գյուղերին՝ Բաղանի Սայրումին, Աշաղի Ասկեփարային, Խեյրիմլիին ու Ղզել Հաջլիին, ապա դրանց պատկանելությունը ադրբեջանին կասկածներ չի հարուցում եւ դրանք ենթակա են անհապաղ ազատման։
Հայտարարել է ադրբեջանի փոխվարչապետի Գրասենյակը, մեկնաբանելով սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին նիստը։ Ադրբեջանի պահանջած այս տարածքները հիմնականում անբնակ են, դրանց մոտով են անցնում դեպի Վրաստան միջպետական ճանապարհը Հայաստան մտնող ամուղը։ Հայաստանի կառավարությունից, արտգործնախարարությունից ու փոխվարչապետի Գրասենյակից առայժմ չեն մեկնաբանում Բաքվի այս ուղիղ պահանջը, բայց սահմանազատման հանձնաժողովի հանդիպումից առաջ Մհեր Գրիգորյանի Գրասենյակից ազատությանը հաստատել էին. Բաքուն 4 գյուղ է պահանջում, առանց իր զորքերը հայկական տարածքներից հետ քաշելու մտադրության։ Հայկական կողմը հայտարարում է, որ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ է 5 մարզերի 31 հայկական բնակավայրերի տարածք, մոտ 200 քառակուսի կիլոմետր։ Դրանց մի մասը Ադրբեջանի տիրապետության տակ է անցել դեռ 90-ականներին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ, մյուսը 21-22 ադրբեջանական ներխուժումների հետևանքով։ Անդրադառնալով սրան, Ադրբեջանի փոխվարչապետի Գրասենյակը կտրականապես հերքել է 31 գյուղերի տարածքների օկուպացիայի փաստը, դա անհիմն հայտարարություն որակելով։ Ավելի վաղ Իլհամ Ալիև ներասել, թե հետ չեն գնա այդ տարածքներից։
Իհարկե, մենք մեկ քայլ անգամ հետ չենք գնա, թե 2021-ի մայիսի, թե 2022-ի սեպտեմբերի մեր դիրքերից, քանի որ պետք է այդ սահմանը հաստատվի։
Պաշտոնական Բաքուն պնդում է նաև, որ սահմանների դելիմիտացիայի ընթացքում կորոշվի ադրբեջանական 4 էքսկլավային գյուղերի ճակատագիրը։ Ըստ Շահին Մուստաֆայևի Գրասենյակի, դրանք են Տավուշում գտնվող Յուխարի, Ասքիփարա, Սոֆուլու, Բարխուդարլու, ինչպես նաև Նախիջևանին սահմանակից Քյարքի, հայկական անվանումը Տիգրանաշեն բնակավայրերը։ Հայկական կողմն իր հերթին ունի Արծվաշեն անկլավը, որն Ադրբեջանը օկուպացրել է 90-ականներին։ Վարչապետ Փաշինյանն ավելի վաղ ասել էր, որ անկլավ էքսկլավների թեման խաղաղության բանակցություններում քննարկվում է, բայց հստակ լուծում դեռ չկա։ Ադրբեջանի հետ բանակցություններին անդրադարձել է Հայաստանի արտգործնախարարը թուրքական պետական TRT-ին տված հարցազրույցում, բայց անկլավներից չի խոսել։ Երեք հրապարակված հարցազրույցում Արարատ Միրզոյանը կրկնել է, տպավորություն ունի, որ Բաքուն քաղաքական կամ չունի խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ 10 օր առաջ իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ բանակցած Միրզոյանի խոսքով Ադրբեջանը հեռացնում է խաղաղության պայմանագրի նախագծից Ալմաաթայի հռչակագրին հղումը, որով ճանաչվել են խորհրդային նախկին հանրապետության միջազգային սահմանները և որի հիման վրա Հայաստանը ցանկանում է իրականացնել սահմանազատումը։
Սա առնվազն հարցեր է առաջացնում ՀՀ դիվանագետների շրջանում, քանզի կան կասկածներ, որ մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցած ոչռագործություններից, Լեռնային Ղարաբաղից, իրենց հայրենիքից, հայերի բռնի տեղահանումից հետո Ադրբեջանը կարող է ունենալ հետագա ծրագրեր, շարունակել իր նկարտումները ՀՀ ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Խուսափելու համար նմանօրինակ սցենարից կամ սխալանկալումից, եթե դա սխալանկալում է Ադրբեջանը, Ադրբեջանը կարող է պարզապես ստորագրել իմ նշած տեքստի ներքո՝
վավերացնել։
Ըստ Միրզոյանի, Բաքուն ընդդիմանում է նաև, որ Հայաստանով անցնող հաղորդակցության ուղիները լինեն Երևանի ամբողջական հսկողության ներքո։ Նա շեշտել է, որ հայկական կողմը 4 կարևոր պայման է առաջ քաշում հաղորդակցության ուղիները վերաբացելու համար։
Մի քանի
տասնամյակ շրջափակման մեջ եղած ենթակառուցվածքները պետք է ապաշրջակվեն այն երկրների ինքնիշխանության ներքո, որոնց տարածքով դրանք անցնում են։ Դրանք պետք է գործեն կողմերի ազգային իրավազորության ներքո, ինչպես նաև հավասարության և փոխադարձության սկզբունքներով։ Այս սկզբունքները շատ բնական են, աշխարհում բոլորը կհամաձայնեն։ Իսկ Ադրբեջանից մենք լսում ենք, որ նրանք հարգում են այդ սկզբունքները, մտադրություն չունեն խախտել ՀՀ ինքնիշխանությունը, բայց միաժամանակ առաջարկում են, որ երրորդ երկրի ուժեր տեղակայվեն, օրինակ ՀՀ-ով անցնելիք երկաթգծի երկայնքով։
Սյունիքով դեպի Նախիջևան առանց ստուգումների անխոչնդոտ անցում պահանջող Բաքվից հակադարձել են, թե հայկական կողմը չի կատարում ստանձնած պարտավորությունները և հարցի լուծման գործնական տարբերակ չի առաջարկում։
Տավուշի գյուղերի հնարավոր հանձնման անգամ այդ քայլի կանխորոշվածության մասին խոսակցություններն ակտիվացան հատկապես վերջին շաբաթներին։ Տագնապալի երբեմն նույնիսկ հուսահատական դրամադրություններ առաջացնելով հատկապես Տավուշի ադրբեջանային սահմանակից գյուղերի բնակիչների շրջանում, նրանք արդարացիորեն նշում են, որ եթե Երևանը կատարի նաև Բաքվի այս մի պահանջը, ապա իրենց կապը Հայաստանի մնացյալ տարածքի հետ պարզապես կտրվելու է։ Հորերս Տավուշի մարզի սահմանային գյուղերը այցելել իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Տավուշի գյուղերում կծկտուր հասած լուրերից դարձյալ անհանգիստ են, անկլավների թեմայով հուսադրող ոչինչ չեն լսում ոչ պաշտոնական, ոչ էլ բերանացի աղբյուրներից։
Ինչ են ասում։
Ուղեր տալու, ես ինչ գիտեմ, կռիվ կնի, եկան հիսիմ խրամատնի փորեցին, թողեցին, ու չգիտեմ, ով ինչ հասկանում, մենք ինչ ենք հասկանում։
Գիտես քանի անգամ ենք փախել։
Ոսկեպարը սահմանազատված դեռևս չհաստատված գծագրերի արանքում է, մարդիկ աջուձախ են նայում ու տարակուսած եզրակացնում, ախր կղզի կդառնան։ Անկլավներն Ադրբեջանին տան ոչ միայն արոտավայրերն ու սեփական տարածքները հակառակորդի ձեռքը կանցնեն, այլև աշխարհի հետ կապող իրենց ճանապարհները։
Ոնց է պայմանավորվում, ոնց է խոսում, ոնց է փոխանակը, ինչ անում, որ եկան դե մեր ստիպայմեր մենք չենք կարապրենք, այն այն թմբիցը սենց սահմանը։ Մեզ մնում ես մի արանք սենց բջուր, մեզ որ ճամփենեք, այդ ճամփենին անանց, մեզ մի բջուր ես սարնա մնամ սենց սաման, մեկ էլ դիմացի։
Դրսից եկած անծանոթ մարդ տեսնելիս առաջին հարցն է՝ մեր յուղերը ո՞չ են հանձնել։
Մեր էս տարածքը տալտեն Թուրքին։
Հետո էլ ականջին հասած իրարամերժ լուրերով կիսվում ու եզրակացնում են, հանգիստ չունեն։ Գարունը եկել է, ծառերին անգամ ծաղիկներ են երևում, բայց սիրտները կախ են։
Լուրերը տարածվել, որ իբր տվել են արդեն մեր էս գյուղերը բանելի, բայց մեր էս գյուղը Թուրքի չի որտան։ Կարող չեն մեր գյուղը վիրուն են։
Բայց գյուղում տենց խոսում են, հա, որ
կա։ Թե գյուղում խոսում են, հա, բա առանց խոսի չի էլի, խոսում են։ Դեմ այն ամենայնիվ մենք մեզ մոտ վախը առաջացնում էլի տա, որ Ղարաբաղի պես մենք մնալ տենք շրջափակման մեջ, ոչ Էսկրան վրա ճամփա ունենք, ոչ Իջևանի, ոչ Նոյեմբերյանի, մենք մնում ենք շրջափակման մեջ, մեր շատ վախը է տա։
Ու եթե թուրքեր եկան, մենք սեապրոլ միջոց չունենք, ոչ մեկս չեն կարող ոչ Անասով բհենք, ոչ Նոյեմբերյան գնանք, ոչ Իջևան գնանք, ոչ դենը հույս ունենք, ոչ դեն, եթե փակվեց, մենք մնում ենք կղզու մեջ։
Ղարաբաղյան բոլոր պատերազմներից տուժած ոսկեպարծի Լյովա Կոստանդյանը ցույց է տալիս տան դարպասներին ու պատերին մնացած արկերի հետքերն ու պնդում. երկրի բանակցողները պետք է առաջ քաշեն հակառակ կողմին մնացած իրենց հեկտարներով հողերը, լավ պահանջատես չենք, ասում եմ։
Մենք էլ ունենք 31 գյուղի տարածք ունենք Ադրբեջանի ձեռին, նա չի տալի, սա 4 գյուղ չի տալի։
Ոչ մի բան չի մնացել, ինչ հույս հավատ, որոշ սպասում ենք, եթե պետք է տանես հողերը, դա։
Հարևան Սարի գյուղցի Գուրգեն Շահնազարյանն է իրենց գյուղից դեպի Ծաղկավան գնացող խաչմերուկին։ Հուսահատ նայում է վերջերս հիմնանորոգված ավտոճանապարհին ու թե անկլավները հանձնեցին, հավանաբար այստեղ էլ ադրբեջանական անցակետեր կհայտնվեն։
Սաղեց ճանապարհը փակվում է, էս էլ է փակվում էս ճամփեն։ Չեն կարա, էսա պոստեր որտերին սենսով կար աշխատի։
Սահմանագծման հրապարակային քննարկվող տարբերակներն իրենց համար հուսադրող չեն։
Էսա սահմանագծում պետք է լինի, եթե կոնֆլիկտ եղավ, կռվով են վերցնելու։ Կոնֆլիկտ չեղավ, այնա սահմանը սաղես գյուղերի կեսենք նման նրանց տարածքը։ Այդ գծով են սահման ուզում գծել։ Այստեղ մարդիկ օբյեկտ ունեն, բան ունեն, որ ենց ընկնում են նրանց տարածքը արդեն, որ այդ սահմանը գծվեց։ Ես իմ ոնց ալնելու, անորոշ վիճակ մի հատ է, դա ժողովուրդը տենց էլ չգիտեն, բայց ունավտանքի մի իրավիճակ է, դա սպասում են օրորի։
44 օրյա պատերազմից հետո ոսկեպարին մոտ նոյեմբերյան գնացող ճանապարհին ռուսական ուղեկալ տեղակայվեց։ Այդպես էլ հայտնի չեղավ, ինչով են զբաղվում այստեղ ռուս զինվորականները, ինչ գործառույթներ ունեն, բայց ռուսական հսկողության տակ եղած հատվածներում վերջին շրջանում տեղի ունեցածը քննարկելով նրանց հետ էլ հույս չեն կապում։
Մեզ վնաս չեն տալի, բան չեն անում,
բայց օգուտ,
օգուտ դե ինչ են անել, Ղարաբաղին չարին ցավոտ տանը, ոչ մի բան։
Մի քիչ հեռու Գիրանցում պետական աջակցության ծրագրով տներ են կառուցվում։ Սաշիկ Ավալյանը տան հիմքներ փորում, կառավարությունը 16 միլիոն դրամ է խոստացել հին տան փոխարեն նորը կառուցելու դիմաց։ Գյուղացին ասում է, երկար ժամանակ արդեն Տավուշում կրակոցներ չեն լսել, տունը շենացնեն, շարունակելու են ապրել իրենց հողում։
Ոչինչ լավ է, տներ են սարքում, շատ լավ, ոչ մի բան, մի հետ էլ, հա ինչ անեն, կռիվը տեղ է դնենք, այն թվել կռիվը, ստեղից ու երասից սկսեց, դրա համար մեր ոնց էր սուրա, մեր ձեռի պետք է գործիքնելի, բահնելի, մի ձեռի տել զենքը։
Ոսկեպարում տեղավորված Ղարաբաղցի Ավանեսյանների մեծ ընտանիքը բնակարան է վարձել։ Սվետա Ավանեսյանը մի քանի ամսվա իրենց ապրելակերպը կարճ է նկարագրում։
Յոլայք քնում լի, ինչ անենք, մի կերպ յոլայք քնում։
Ոսկեպարծիները բանակցությունների հետ մեծ հույսեր չեն կապում, միակ հույսն առայժմ միայն Աստծո վրա են դնում։
Մենք հույս ունենք, մենք Աստծոց կախված ենք, երկնքից կախված ենք։
Այժմ էլ փորձենք վերհիշել ու հասկանալ, թե երբ հանկարծի հայտ եկավ անկլավների թեման, մի խնդիր, որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ավարտից 1994 թվականից ի վեր, այսքան գրեթե 30 տարի երբեք չի քննարկվել ոչ բանակցությունների սեղանի շուրջ, ոչ էլ հրապարակային հարթության մեջ, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Այսպես կոչված անկլավների հարցը հրապարակավ առավել ակտիվորեն սկսեց շրջանառվել 44-օրյա պատերազմից հետո։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մամուլում հայտնված նախնական տարբերակի երկրորդ կետում Աղդամի շրջանը վերադարձնելու կողքին նշվում էր, որ Ադրբեջանին են վերադարձվում նաև Ղազախի շրջանում հայկական կողմից պահվող շրջանները։ Թե որ շրջանների մասին էր խոսքը, չէր մանրամասնվում։ Իսկ Արարատի մարզի Տիգրանաշենի կամ Քյարքիի մասին այստեղ որևէ հիշատակություն չկար։ Ի վերջո, ընդունված և պաշտոնապես հրապարակված տեքստում, սակայն, Ղազախի շրջանի տարածքների մասին բառ անգամ չկար, բայց խոսակցությունները շարունակվեցին։ Հարցը դարձյալ թեժացավ 2021 թվականի մայիսին արտահերտ ընտրություններից առաջ, երբ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը հրապարակեց իբրև թե ստորագրության պատրաստվող հայտարարության տեքստ և պնդեց, որ Փաշինյանը քննարկման առարկա է դարձրել մեջբերում եմ Տավուշի մարզի 5 գյուղերը և Արարատի մարզի 1 գյուղը Ադրբեջանին հանձնելու հարցը։ Թե որոնք են այդ գյուղերը, Մինասյանը չէր նշել։ Փաշինյանը չհերքեց փաստաթղթի առկայությունը, սակայն ասաց, որ այն հարցերը խաղաղ ճանապարհով այլ ոչ պատերազմով լուծելու մասին է և որ ստորագրելը բխում է Հայաստանի շահերից։
Այն լուծումները, որոնք այս պահին մեր միջազգային գործընկերների հետ ձեռք են բերված նախնական համաձայնություններ, այդ լուծումները 100% համապատասխանում են Հայաստանի շահերին։
Անկլավների մասին Փաշինյանը խոսեց նաև 2021 թվականի քարոզարշավի ժամանակ, ասաց, որ հարցը իրոք եղել է պատերազմը կանգնեցնելու բանակցություններում, զինվորականներն էլ իրեն հորդորել են անգամ անկլավների վերադարձին համաձայնել, բայց ինքը հրաժարվել է։
Քննարկումներ են եղել գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչների հետ, գլխավոր շտաբը ասում էր, որ ոչինչ անկլավներով ստորագրի։ Ես ասել եմ, չեմ ստորագրի։
Ինչ վերաբերում է Բաքվին, ապա 2022 թվականի դեկտեմբերից այս հարցը սկսեց ակտիվորեն բարձրացնել անզամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, տարածքային նոր պահանջները ձևակերպելով Ֆրանսիայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում։ Ըստ Բաքվի պաշտոնական հաղորդագրության, մասնավորապես Ալիևը պնդել էր, թե մեջբերում եմ Հայաստանը շարունակում է օկուպացիայի տակ պահել ադրբեջանական 8 գյուղեր, չհստակեցնելով, թե կոնկրետ որ բնակավայրերի մասին է խոսքը։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իրավական առումով ադրբեջանական անկլավների վերաբերյալ փաստաթղթեր չկան, մինչդեռ հայկական Արցվաշենի վերաբերյալ որոշում կա։
Չէ՞ այս պահը մենք մեր ուսումնասիրություններով մենք չենք արձանագրել, որ դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյություն ունեն ադրբեջանական անկլավներ։ Հակառակը մենք արձանագրել ենք, որ Արցվաշենը դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության տարածք է։
Իլհամ Ալիևի պաշտոնական կայքում հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին տեղեկագրում նշված է, որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո հայկական կողմը օկուպացրել է, մեջբերում եմ, Ղազախի շրջանի 7 գյուղերը եւ 1 գյուղ Նախիջևանի Սադարակի շրջանում։ Ադրբեջանական կողմի հայտարարություններից եւ մամուլի հրապարակումներից դատելով Ադրբեջանը հավակնում է Տավուշի մարզի Վերին Ոսկեպար, Ներքին Ոսկեպար, Բաղանի Սայրում, Խեյրիմլի, Սոֆուլու, Բարխուդարլու, Ղզլհալջ գյուղերին եւ Արարատի մարզում գտնվող Տիգրան Նաշեն նախկին Քյարքիին։ Ընդ որում դրանցից բուն անկլավները, այսինքն Հայաստանի տարածքով շրջափակված կղզյակները, միայն 3-ն են, որոնք ներառում են 4 գյուղ. Վերին Ոսկեպարը, Սոֆուլունու Բարխուդարլուն Տավուշում և Տիգրանաշենը Արարատում։ Մյուս 4 գյուղերը, որ ադրբեջանցիները պահանջում են, Բաղանի Սայրումը, Ներքին Ոսկեպարը, Խեյրիմլին և Ղզլհալջն, փաստացի սահմանային են և 1990-ականների սկզբներին են պատերազմի ժամանակ անցել հայկական վերահսկողության տակ։ Թե անկլավները, թե սահմանային գյուղերը գտնվում են Հայաստանի հյուսիսի, Վրաստանի և Ռուսաստանի հետ կապող Տավուշի մարզում, Իջևան Նոյեմբերյան այնտեղից էլ Վրաստան շարունակվող ճանապարհի վրա։ Ադրբեջանն իր հերթին 1992 թվականի օգոստոսի 8-ից մինչ օրս վերահսկում է հայկական էքսկլավ Արցվաշենը և ոչ միայն։ Ադրբեջանն ըստ պաշտոնական Երևանի 90-ականներին օկուպացրել է նաև տարածքներ Տավուշում։
Հենց այդ նույն տարածքներում հայկական 4 գյուղերի տարածքների մեծամասնությունը օկուպացված է։ Ես կարող եմ բերել կոնկրետ օրինակ, օրինակ Բերքաբեր գյուղի Տավուշի մարզի Վարելահողերի մոտ 70% օկուպացված է։ Պարավակար գյուղի Վարելահողերի մոտ 70% օկուպացված է։ Օկուպացված է Այգեհովիտ Վազաշեն գյուղերի Վարելահողեր 1991 թվականին, այդ 92-ից 94 թվականը։
2021-22 թվականներին էլ Ադրբեջանը առաջացել եւ դիրքավորվել է Եղարկունիքի, Վայոց ձորի եւ Սյունիքի հատվածներում։ Ահա թե ինչ է պատասխանել Հայաստանի արտգործնախարարությունը ազատության հարցին 2023 թվականի ապրիլի 28-ին։
Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից տարբեր մակարդակներով բարձրաձայնվող 8 գյուղերին,
Թարմացնելով ադրբեջանական կողմի հիշողությունը, պետք է նշել, որ դեռևս 1990-ական թվականներին Ադրբեջանն օկուպացրել է Արցվաշենը, Տավուշի մարզի Վազաշեն և Այգեհովիտ գյուղերի վարելահողեր, Բերքաբեր և Պարավակար գյուղի վարելահողերի 70%-ը։ Իսկ արդեն 44-օրյա պատերազմից հետո նոր թափ ստացած ագրեսիայի արդյունքում ևս 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք։
Հայաստանում երբեմն հնչում է տեսակետ, որ Արցվաշենն ու Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող անկլավները 90-ականների կեսերին արդեն փոխանակվել են, սակայն այդ մասին վկայող որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ հրապարակված չէ։ Ի տարբերություն Արցվաշենի, որով Ադրբեջանի համար կարևոր ճանապարհ չի անցնում, Ադրբեջանի պահանջած 8 գյուղերը, այդ թվում անկլավները, Երևանը, հարավին և հյուսիսին կապող և ռազմավարական ճանապարհներին շատ մոտ են, անգամ ներառում են այդ ճանապարհները։ Մասնավորապես Տիգրանաշեն նախկին Քյարքիով է անցնում Երևան Մեղրի Մայրուղին։ Սա նշանակում է, որ եթե այն լինի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ և Բաքուն օրինակ որոշի փակել ճանապարհն ու անցակետ դնել, ապա մայրաքաղաք Երևանն ու Հայաստանի հյուսիսը կզրկվեն հարավի հետ կապից։ Արենի Եղեգնաձոր Սյունիք հասնելու և այնտեղից էլ Իրան գնալու համար ստիպված կլինենք անցնել ադրբեջանական անցակետով։
Ճանապարհ եկավ, հասավ Երազ, պտտեց դեպի լեռները Վարշանում և հասնում է ադրբեջանական անկլավին։ Երկու կողմը ճանապարհին նստած է անկլավը, այսինքն եթե փակեն այս ճանապարհը, մենք այս ճանապարհը չենք ապտրուտեն։
Տավուշից Ադրբեջանի պահանջած գյուղերը ևս ռազմավարական դիրք ունեն։ Դրանք գտնվում են Իջևանը նոյեմբերյանին կապող հիմնական, նաև դեպի Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհի վրա։ Դա նաև Հայաստանից համակային կապն է Ռուսաստանի հետ։ Տավուշում է նաև Հայաստանն արտաքին աշխարհի հետ կապող երկաթգիծը։ Այստեղով է անցնում նաև գազատարը, որը ռուսական գազը մտնում է Հայաստան և Արցախ։ Ադրբեջանը, եթե վերահսկողություն հաստատի Տավուշում իր պահանջած անկլավներում և սահմանային գյուղերում, ցանկության դեպքում կարող է բարդացնել Հայաստանի կապը թե Վրաստանի, թե Ռուսաստանի հետ։
Եթե սակավներն ասում են, տալիս են, մենք չենք կարող ոչ մի անասուն փահենք։
Ոչ մի ոչ կպարծի չի հավատում, որ թուրքը գտել իր բնակությունը, դե հնարավոր կան չէ։
Եթե նստում են այս ճանապարհի վրա, Վրաստան, Հայաստան միջպետական մայրուղին է փակվում, իսկ Սոպոլու, Բարխուդարլու այդ ազատամուտի մոտ հաստատ փակվում է դեպի Իջևանի գյուղեր գնացող ճանապարհը և Բերդի տարածաշրջան գնացող ճանապարհը։ Վերջ։
Եթե անկլավները անցնեն ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ապա Ադրբեջանը նաև հենակետեր կստանա հայկական դիրքերի թիկունքում, իսկ օրինակ հայկական ոսկեպարը կդառնա գրեթե էքսկլավ երկու կողմերից սեղմված ադրբեջանական տարածքների միջև։ Երբ են գոյացել անկլավները, մասնագետները նշում են 1930-ական 40-ական թվականները։ 1926 թվականի խորհրդային մեծ հանրագիտարանի քարտեզում Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական անկլավներ չկան, Արցվաշենը Հայաստանի սահմաններում է։ 1927-ում արդեն երևում է, որ Արցվաշենը Հայաստանի հետ կապված է միայն մի բարակ պարանացով։ 1932 թվականի քարտեզում Արցվաշենն առհասարակ չի երևում։ 1938 թվականի քարտեզում Արցվաշենը դարձյալ երևում է որպես Հայաստանի տարածք, բայց արդեն էքսկլավի տեսքով, բոլոր կողմերից շրջապատված Ադրբեջանով։ Այդ թվականին առաջին անգամ քարտեզի վրա երևում են նաև Տավուշում երկու կղզյակները։ 1940 թվականի քարտեզում արդեն Հայաստանի տարածքում գոյանում է նաև Քյարքի Տիգրանաշենը։ Անկլավների մասով այս վիճակը պահպանվում է մինչև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը։
Անցնող շաբաթվա ամենահնչեղ իրադարձություններից ևս մեկը դարձավ փետրվարի 28-ին տեղ գյուղի մերձակայքում Հայաստանի սահմանը հատած և գերեվարված ադրբեջանցի զինծառայող Ռուսլան Փանահովի դեմ հարուցված քրեական գործի կարճումն ու նրա վերադարձը հայրենիք։ Դա այդ մասին հայտնի դարձավ մարտի 5-ին։ Հայ-ադրբեջան վերադառնալով առաջինն ինչ արեց, Փանահովը Իլհամ Ալիևին երախտագիտություն հայտնելն էր։ Երևանի այս քայլը շատերի մոտ տարակուսանք առաջացրեց, արդյոք հնարավոր չէր Փանահովին փոխանակել Բաքվում գտնվող 20-ից ավելի հայ ռազմագերիներից, թեկուզ մեկի հետ արդեն 5-րդ օրը հնչող այս հարցի պատասխանը մինչ օրս չենք լսել։ Ի վերջո, պետք չէ մոռանալ, ինչ են վերապրում հայերն ադրբեջանական գերության մեջ, ինչպես օրինակ Սաթենիկ Կազվանցյանի ռեպորտաժի այս հերոսուհին։
Մտածում եք, որ դուրս չեք գալու, երեք տանելու Բաքու 5-ի տան
Լիաննա Ավանեսովան համագյուղացիների հետ 5 օր է անցկացրել ադրբեջանական գերության մեջ։ Ադրբեջանցիների սեպտեմբերյան հարձակման առաջին թիրախը հենց նրանց փոքրիկ գյուղն էր՝ Ասկերանի Սառնաղբյուրը։ Տնից փախել անտառում մի ծառի տակ են հավաքվել, մտածելով, որ այդպես ավելի ապահով կլինի, բայց պայթած արկից գրեթե բոլորը բեկորային վնասվածքներ են ստացել, այդ թվում Լիաննայի երկու երեխաները, որդու Աշոտի աչքին ու ձեռքերին դեռ Armen Spinera.
Das nam im Mschek Tres Ashoto. Aske Pakwa, aset im Arach Arunset Gnuma. Heto im mi Poker Achikas. Ele iknela vera vorvel Linderi Mechina Bukna Vodkna. Ersetem mnatsela Bukum Linderi Mechin Vodkineka.
Արկի պայթյունից հետո ոմանք մի կերպ տեղավորվել են մի մեքենայի մեջ ու Ստեփանակերտ տեղափոխվել, նրանց հետ է եղել նաև գյուղապետի վիրավոր որդին։
Ինքը ավտոն բանը խոտվեց, հիշ կան երեխա կար, հիշ կան վիրավոր կա, իրա երեխուն տղուն բագաժնիկա գցել, որտեղ տեղ չկա։ Ու մնացածը վեցրել ու գնացել է բանը Ստեփանակերտ հիվանդանոցները։ Բայց ցավոք սրտի իրան տղեն Ասկերանի ճանապարհումը մահացավ։
Ընդամենը 12 ընտանիք ունեցող Սառնաղբյուրում այդ օրը 5 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 15-ը վիրավորվել, 4-ը գերեվարվել։ Վիրավորներից ոմանք ոտքով են հեռացել, Սառնաղբյուրում մնացել են 4 հոգով, ընդ որում միայն Լիաննան լուրջ վնասվածք չի ունեցել։ Վիրավոր երիտասարդին Լիպարիտին թողել են ծառի տակ, քանի որ քայլել չի կարողացել, իսկ 3 կանայք, երբ կրակոցները դադարել են, յուղապետի տանն են պատը սպարվել։ Սպասել են, որ մի քանի կիլոմետր այն կողմ գտնվող ռուս խաղաղապահները օգնության կհասնեն։
Որ վիրավորները ոտքով գնացել են ռուսի պոստը, մեկ ասել եք, որ թող ռուսերը գան, օգնեն, մեզ հանին ստից, վիրավորներ կան։ Իրակ ասել է, որ մեզ տեց հրաման չունեք։
Ռուսների փոխարեն 4-րդ օրը ադրբեջանցիներն են գյուղ մտել։
Գայան թուրքերը եկել են, Գայանը շշշ չոր թաթավ տավոնցա պարկումա կրավատի տակ, մի քիչ գնումա կրավատ տակ մտնում, դեջեմա տատիկը 3-4 սրսկվալ չի շաքարախտա ուշկը գնումա, նա ոչ մի տակ չի հելել, այդ թուրքերը հրացաներով բանով մտել են տուն։
Բեկորային մի քանի վնասված կունեցող Գայանեին վիրակապել են, դիաբետ ունեցող Ջեմա տատիկին դեղ ներարկել տատիկի վիրավոր որդուն, Լիպարիտին էլ գտել ու վիրակապել, ու այդ ամենը նկարել, հրապարակել են։
Куда вам попали? Сейчас наши врачи окажут вам первую медицинскую помощь. Не беспокойтесь.
Գերիների տեղափոխումը ուղեկցվել է հայոյանքներով ու վատ վերաբերմունքով։
Վասիլ Կեքովն տարել Ջեմա տատիկի Լիպալիտին Գայանին, գլուխը գետին թխելով, քարերով թխելով, ասեց վիճակը վիճակ չլինի իրանց։
Հասցրել են աղդամ, որտեղ կրկին տեսախցիկների առաջ բուժօգնություն են ցուցաբերել, իսկ տեսախցիկներից այն կողմ դարձյալ վիրավորել ու հարվածել։
Ջեմա տատիկնա աղդամը հիվանդանոցում, ատետայա բրուսկով Գայանը գխնա խփել, Լիպալիտի գխնա խփել, ատե այդ բժիշկը սկսել են իզդիվացանել, ասում է ձեզ տա խրեգա, ընդդեմ ասել են, ասում է այդ ուրակը մեկ ասում եք մեր սովար չկ, ուզում չկ, իրակ բերել են ու կողքից նկարել են, որ տեսեք ինչ լավ մարդիկ մենք։
Լիաննան ասում է, տեսախցիկի առջև լավ տպավորությունը ամրապնդելու համար նույնիսկ առողջ թևն են վիրակապել։ Այդուհանդերձ հրապարակված տեսանյութերն են օգնել, որ գերությունից վերադառնան։ Լիաննայի զինվորական որդին է դրանք տեսել ու կարմիր խաչին դիմել։
Դիմումա տվել, որ մամայի հիմբանի մնացածը հանեցիք։ Հետա միջը դիմումը միջը բանը, հետա շուշի պրկարարները գալիս են, կարվեր խաչով, չէ գիտեմ թա տղափը պոխանակում մնանում, թա ոնց մնանում, չէ գիտեմ, մեզ դի ազնագիրները տալիս են մեզ, ու մեկ գալիս եք, բանով պրկարարներով ժամը 2-ին գալիս են, ժամը 4-ին Ստեփանակերտը գնում։
52-ամյա Լիաննան սարսափով է հիշում գերության մեջ անցկացրած ամեն մի օրը, տանն աշխատում է քիչ խոսել այդ մասին, Բաքվում ծնված կինը 4-րդ անգամ է տեղահանվում, ընտանիքով հաստատվել են Գյումրիում, որտեղ փորձում են նոր կյանք սկսել։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ինչպես լսեցիք, ադրբեջանցի զինվորականները նախորդ տարվա սեպտեմբերին հայ գերիներին ցուցադրաբար նկարահանում էին իրենց սեպտեմբերյան այս հարձակման աննախադեպ մարդասիրական բնույթի մասին առասպել մամրապնդելու համար։ Կադրից դուրս հայ գերիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունք ցուցաբերող ադրբեջանցի զինծառայողների գլխավոր ժամանատարը պարզվում է նկարահանվել ևս սիրում, եթե իհարկե նկարահանողը ամերիկյան ժամանակակից կինեմատոգրաֆի կենթանի դասականներից մեկն է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Իմիջը բարելավելու ջանքեր է Իլհամալիևին Հոլիվուդ են հասցրել։ Հետաքնող լրագրողները պարզել են, որ Ադրբեջանի առաջնորդը ցանկանում է նույն կադրում հայտնվել մի շարք բռնապետերի հետ հարցազրույցներ վարած ամերիկացի հայտնի ռեժիսոր Օլիվեր Սթոունի հետ։ Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագծի OCCRP-ի տրամադրության տակ հայտնված փաստաթղթերը փաստում են, որ ուկրաինական արմատներով կրեմլամետ ռեժիսոր Իգոր Լոպատյոնակը Ադրբեջանի առաջնորդի մասին ֆիլմի սցենար է պատրաստել, որում Ալիևի հետ հարցազրույց է վարելու Օլիվեր Սթոունը։ Հոլիվուդյան աստղն արդեն իսկ ունի բռնապետերին գոհացնող վիճահարույց հարցազրույցների պատկառելի փորձ։ Անցած տարիներին նա նկարահանվել է նաև Պուտինի և Նազարբայևի հետ։ Իսկ Իգոր Լոպատյոնակը OCCRP-ի փոխանցմամբ նաև Թուրքիայի նախագահի, ինչպես նաև Բելարուսի երկարամյա ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մասին է ֆիլմի սցենար հեղինակել։ Պուտինին, Լուկաշենկոին, Ալիևին մեղադրում են սեփական քաղաքացիների նկատմամբ սարսափելի հանցանքներում, սակայն այնտեղ, որտեղ աշխարհը դաժան բռնապետերի է տեսնում, Իգոր Լոպատյոնակը հնարավորություններ է տեսնում, գրում է հետաքնող լրագրողներին միավորող հեղինակավոր լրատվամիջոցը։ Արտահոսած փաստաթղթերից պարզ չէ, երբ է նկարահանվելու Ալիևի մասին ֆիլմը, բայց մանրամասներ կան դրա նպատակների մասին։ Ռեժիսորը ավտորի տար առաջնորդին առաջարկել է բարձրացնել հեղինակությունը միջազգային հարթակներում։ Շնորհանդեսներից մեկում այն երկու վերնագիր ունի՝ Օլիվեր Սթոունի վավերագրական ֆիլմը և Իլհամ Ալիևի և Ադրբեջանի մասին։ Ասվում է, որ Սթոունը դեմ առ դեմ կհանդիպի երկրի առաջնորդին և կքննարկի ոչ միայն նրա նախագահության ուղին, այլև Ադրբեջանի վառ ու հրապուրիչ պատմությունը մեջբերում են OCCRP լրագրողները։ Ընդ որում սցենարում հեղինակն ընդգծում է էկրանավորումը բացառիկ դրական ազդեցություն կունենա Ադրբեջանի և նախագահի հանրային կերպարի վրա։ Ալիևը իշխանությունը հորից ժառանգել է 20 տարի առաջ։ Կնոջը իր տեղակալ է նշանակել, սահմանադրությունից հեռացրել է երկու անգամից ավելի առաջադրվելու արգելքը, մեկ ամիս առաջ էլ 5-րդ անգամ վերընտրվել նախագահի պաշտոնում։ Նրա ղեկավարած երկրում ազատությունները խիստ սահմանափակ են, ճաղերի ետևում ավելի քան 200 քաղբան տարկյալ կա, այդ թվում տասնյակ լրագրողներ։ Իրավապաշտպան կազմակերպություններն Ադրբեջանում ազատությունների մակարդակը համեմատում են Աֆղանստանի, Սուդանի, Տաջիկստանի հետ։ Բազմաթիվ լրագրողական հետաքննություններ փաստում են, որ էներգառեսուրսները հարուստ երկրում իշխող ընտանիքին են պատկանում խոշոր, այդ թվում նավթարդյունաբերական ընկերություններ։ OCCRP-ն անցած տարիներին պարզել է տարբեր օֆշորներում Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի թաքցրած հսկայական ունեցվածքը և արևմտյան քաղաքական գործիչներին կաշառելու Բաքվի հնարամիտ սխեմաները։ Օլիվեր Սթոունը միջդեռ այս հարցերը չի քննարկի Ալիևի հետ, այլ Ալիևների դինաստիայի կողմից կառավարվող երկրի հաջողությունը։ Լրագրողները նկատում են, որ ֆիլմի սցենարը հարցեր չի թողնում հարցազրույցի բովանդակության վերաբերյալ։ Ալիևը ներկայացվում է որպես հոր արժանի ժառանգորդ, իմաստուն առաջնորդ։ Իսկապես կառավարման մոդելը, որն ընտրել են Ադրբեջանի իշխանություններն, այդքան վատն է։ Կարող եք ներկայիս կառավարման համակարգն անվանել անձի պաշտամունք, թե ժողովուրդը պարզապես հարգում է իր առաջնորդին, որը երկիրը դուրս է բերել աղքատությունից և վերածել ծաղկող ու զարգացող պետության, նշված է արտահոսած փաստաթղթերում։ OCCRP-ի հետ զրույցում Լապատյոնը կհաստատել է Սթոունը տեղյակ է բռնապետերի մասին սցենարներից, ռեժիսորը նրանց անվանել է իր հերոսները։ Դրանում որևէ սենսացիա չկա, ասել է ռեժիսորը, և հետաքնող լրագրողների հասցեին սպառնալիքներ հնչեցրել։
We're going after you personally. We know you. We're going after you sources. We're going to publish. We're going to destroy you credibility.
Ինքը Հոլիվուդյան աստղը ոչ հերքել, ոչ հաստատել է իր ներգրավվածությունը Լապատյոնիկի հեղինակած աղմկահարույց կինոնախագծերում։ Ես նաև աշխատում եմ գործընկերների հետ մեկ այլ գեղարվեստական ֆիլմի վրա, որի թեման գաղտնի է մինչև բուն նկարահանման համար պատրաստ լինելը, X-ում գրել է Օլիվեր Սթոունը։ Արտահոսքի համաձայն Ալիևի մասին էկրանավորման արժեքը $15 միլիոն է, ինչը OCCRP-ի գնահատմամբ Եռակի բարձր է Ղազախստանի նախկին առաջնորդ Նուրսուլթան Նազարբայևի մասին ֆիլմի արժեքից։ Լրագրողները նշում են, որ արտահոսած փաստաթղթերից պարզ չէ, որ փուլում է ֆիլմի նախագիծը։ Հետաքննության համահեղինակ Վյաչեսլավ Աբրամովը խնդրահարույց է համարում ոչ միայն ֆիլմի բուն նպատակը, այլև կինոինդուստրիայի կենտրոն Հոլիվուդի էթիկական չափանիշները։
Documentaries.
Մենք չենք խոսում փաստագրական ֆիլմի մասին, մենք խոսում ենք ֆիլմի մասին, որն ունի մեկ նպատակ՝ մաքրել բռնապետի համբավը.
Նյու Յորքի Բարնարդ քոլեջի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Ալեքսանդր Քուլին, մեկնաբանելով Ալիևի մասնակցությամբ հոլիվուդյան նախաձեռնությունը, նկատում է մեջբերում նման ֆիլմը արտացոլում է իմիջի լվացման ուղված գործունեությունը մշակույթի, սպորտի, միջազգային միջոցառումների, կոնֆերանսների միջոցով։ Պրոֆեսորը նկատի ունի Ֆորմուլա 1 մրցաշարը, իսլամական համերաշխության խաղերը, երաժշտական մի շարք խոշոր միջոցառումներ, որոնք պաշտոնական Բաքուն կազմակերպում է, չթաքցնելով, որ նպատակը երկրի միջազգային հեղինակությունը բարձրացնելն է։
Եվ կրկին Հայաստանի շուրջ ծավալվող արտաքին քաղաքական բուրըն զարգացումների մասին։ Այս շաբաթվա եւս մեկ աղմկալի դրվագը պաշտոնական Երևանի հայտարարությունն էր, որի համաձայն Հայաստանի իշխանությունները դիմել են Մոսկվային Զվարթնոց օդանավակայանի ռուս սահմանապահներին դուրս բերելու պահանջով։ Արդյոք հայտնի են այս դուրսբերման ժամկետները։ Կարլեն Ասլանյանն այս հարցն է ուղղել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Ռիփսի Մեքիքորյանին։
Ժամկետների մասին կդժվարանամ ասել, բայց կարող եմ ասել, որ այս խոսակցությունը արդեն մի որոշ ժամանակ ծավալվում էր, եւ այն ուղղակիորեն կապված է հենց Հայաստանի կարողությունների հետ ծառայությունը իրականացնել ինքնուրույն։ Եվ սրանով պայմանավորված, այո, Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է եւ տեղեկացրել է ռուս գործընկերներին այս մասին, պաշտոնական նամակ է հղվել եւ կարծում եմ գործընթացը կընթանա։
Որ պետք է դուրս գաք։
Այո։
Իսկ եթե ոչ, կան իրավական հիմքեր նրանց դուրս հանելու համար, կասկածում եմ, որ նրանք այդքան հեշտությամբ տական են։
Կնախնդրեի առաջացնել այս պահին, քանի որ գործընթաց է գնում եւ չունենալ այդպիսի ոչ վատատեսական, ոչ էլ որևէ առումով վստահ լավատեսական կանխագուշակություններ, եկեք ուղղակի սպասենք, գործընթացը գնում է։ Հայաստանը հստակ արտահայտել է իր խորոշումը, մենք այո, լսել ենք նաեւ ռուսական կողմից պատասխաններ այն մասին, որ մեզ ոչինչ չեն ուղարկել, մենք էլ նշեցինք, որ ուղարկվել է, պաշտոնապես անցվել է։ Կարծում եմ, սա է ճիշտ ճանապարհը եւ սպասենք արդյունքներին։
Երբ է ծանոթվել Տիկին Գրիգորյան, որ սա լեյական, որ
կարծում եմ այսօրերին
վերում եք մի պատճառ, որ հիմա մենք պատրաստ ենք ամբողջությամբ հսկել մեր սահմանը, դա կարծես նորություն չէ, չէ՞, մի քանի տարի առաջ էլ զվարթնոցում առնվազն կարող են, ինչու հենց հիմա։
Այո, ես կարծում եմ, որ իհարկե տարբեր գործընթացներ միմյանց հետ փող կապակցված են, բայց այստեղ կենտրոնականը հենց նա է, որը նշեցի, այսինքն այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ եթե կան մնագավառներ, որտեղ Հայաստանը տարբեր գործընկերների հետ տարբեր գործառույթներ է իրականացրել եւ դրանք կապված են եղել հենց Հայաստանի կարողությունների հետ կամ դրանց ոչ բավարար լինելու, այսօր մենք գտնում ենք եւ ես գնահատականը տալիս ենք, որ Հայաստանը ունի բավարար կարողություններ հենց վարտնոցում ամբողջական ծառայություն իրականացնելու եւ սահմանապահների կարիքը չկա, այլևս կարծում եմ այստեղ այլ ենթատեքստեր կոնկրետ էս հարցում չարժի գտնել։ Իհարկե նշում եմ, որ բոլոր process-ները միմյանց հետ ընդհանրապես աշխարում մեր տարածաշրջանում ես այդ կապած, այո, փող կապակցված են, բայց այստեղ խոսքը գնում է հստակ կարողությունների մասին, գործ ունենք փաստի հետ։
Տիկին Գրիգորյան, վերջինը այս մասով այս որոշումը հաջորդ թում է Եվրամիություն Հայաստան քաղաքասարակության ֆորումի հայտնի զեկույցին, որում նրանք պատճառ էին բերել խոչընդոտ օրինակ վիզաների ազատականացման գործընթացում, որ ռուս սահմանապահներն են նայում հայերի անձնագրերը։
Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են հայ սահմանապահները իրականացնել զվարթնոցում ամբողջական ծառայություն, եւ սրանով արդեն ամեն ինչ ասված է, թե սրանից ինչեր են բխում, այո, ձեր ասածը եւս կարող է բխել, կարող են բազմաթիվ բաներ բխել։
Հապկում Հայաստանի ճակատագիրը ինչ է լինելու, որն է մնալու իմաստը։
Փաստացիորեն Հայաստանի կողմից բարձրաձայնված հարցերը չեն հասցեագրվել ՀԱՊԿ-ի կողմից։ Եվ մենք արձանագրել ենք այն իրավիճակը, որը կա այս հարցերի չհասցեագրման պարագայում։ Մենք արձանագրել ենք ոչ թե իրավական կարգավիճակի փրեփ սարեցված հարաբերություններ, այլ փաստացի կարգավիճակ։ Այն է Հայաստանի չմասնակցությունը տարբեր ձևաչափերում ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին եւ գործունեությանը։ Ինչ վերաբերում է հետագային, ապա մենք նշել ենք, որ երբ կլինի արդեն սրա առաջ անհրաժեշտությունը, այս ժամանակ կարող են հավելել քայլեր, այն է հնարավոր է դե յուրե հանդամակցության դադարը։
Բայց մինչև դա մյուս կողմից այս սառեցումը բացի լարվածությունից որևէ բան չի տալիս, կարծես, այո, պարզ է արդեն օկնության ապավինել թերևս անիմաստ է դատելով իշխանությունների գնահատականներից, հետաբար էլի մնում է հարցը դպքում ինչու սառեցնել եւ վատթարացնել հարաբերությունները։
Այո, ես չեմ կարծում, որ մենք վատթարեցնում ենք հարաբերությունները սառեցնելով, մենք հակառակը փորձում ենք արձանագրել եղած իրավիճակը եւ այնպես անել, որպեսզի դա մեզ համար հավելյալ սպառնալիք չստեղծի։ Ինչ նկատի ունեմ հավելյալ սպառնալիք ասելով։ Ընդհանրապես խնդիրը առաջացավ այն պահից, երբ ՀԱՊԿ-ը չճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակման փաստը եւ չարձանագրեց քաղաքական գնահատական չտվեց սրան։ Դա բացի բուն այս փաստից, այս նախադասությունից ենթադրում է հետեւյալը, որ ՀԱՊԿ-ը չճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, ինչ չի լայնացնենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե մենք շարունակում ենք այս պայմաններում նույն կերպ մեր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ում տանել առաջ, ապա կստացվի, որ մենք համաձայն ենք այս գնահատականի հետ, դրանից բխող բոլոր սպառնալիքներով։ Հայաստանի Հանրապետությունը վարվեց այնպես, ինչպես պահանջում էր Հայաստանի անվտանգային շահը, այն է խոսել սրա դեմ եւ բարձրաձայնել այս խնդիրը եւ դրանից բխող քայլեր կատարել, այսինքն սառեցնել անդամակցությունը փաստացի եւ նաեւ շարունակել բարձրաձայնել։ Մենք դեռ չենք կարծում, որ հատել ենք այս գիծը այն իմաստով, որ այսօր դեռևս չկա Հայաստանի կողմից գործընթաց ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու։ Հետևաբար, եթե հատած լինեին, գործընթացը կլիներ։ Երբ կլինի սա, երբ մեզ համար դա պարզ կլինի, այդ ժամանակ էլ կլինեն հավելյալ քայլեր։
Ձեզ արևմտյան գործընկերները կուլիսային հանդիպումներում չեն ասել, որ ավելին եք ուզում, ուրեմն պիտի ՀԱՊԿ-ից դուրս գաք։
Ոչ, այդպեսի բան մեզ չի ասվել։
Տիկին Գրիգորյան, ինչպես կարծական եք Ռուսաստանի արտգործնախարարի զգուշացումներին, որ Հայաստանի արևմտյան կողմնորոշման դեպքում կլինեն հետևանքներ։
Պետք է Լավրովին հարցնել, ինչ նշանակում կլինեն հետևանքներ, ինչ նշանակում Հայաստանի արևմտյան կողմնորոշում։ Հայաստանը ունի կողմնորոշում, այն է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային շահերը, տնտեսական շահերը, էներգետիկ շահերը, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը։ Բոլոր այն պայմաններում, երբ Հայաստանի Հանրապետության շահերը զուգահեռվում են որևէ այլ պետության, պետությունների խմբի կազմակերպությունների հետ, Հայաստանը սահմանում է համագործակցություն, խորացնում է համագործակցությունը այդ երկրների հետ։ Հակառակի պարագայում, երբ մենք տեսնում ենք, որ այս շահերը չեն զուգահեռվում կամ կատարվում են քայլեր այլ պետությունների կողմից, որոնք դեմ են այս շահին, դրանից եւս հետեւություններ են արվում եւ բխում են դրանից հետեւանքներ։ Հիմա այս պարագայում այս սպառնալիքը հասկանալի չի, ինչին է ուղված։ Պետք է հարցնել առաջին հերթին Ռուսաստանի դիրքորոշումը Հայաստանի հանդեպ որպես դաշնակից պետություն, ինչքանով է Ռուսաստանը իր պարտավորությունները կատարել եւ սրանից են սկսել խնդիրները, այսինքն գոյություն ունի ժամանակագրություն, պետք է մի քիչ ավելի տրամաբանորեն նայել, փաստական նայել հարցերին եւ ինչ վերաբերում է սպառնալիքներին, գիտեք, ցանկացած ազդեցություն ունի հակազդեցություն, կա սպառնալիք, դրան կլինի հակառակ պատասխան, դրա համար էս պարագան պետք է հարցնել, ինչ է նշանակում սրատակ, որն է սպառնալիքը, պետք է խնդրել պարոն Լավրովին սա պարզաբանել։
Թույլ տվեք գուշակել այդ անշնորհակալ գործը ստանձնել, դատելով նախկինի փորձից Ռուսաստանի խաղի կանոնների, նրանք կփակեն լարսը, գազը կթանկացնեն, Ադրբեջանի հարձակում կհրահրեն, ներքաղաքական այստեղ լարվածություն եւ այլն, այդ գործիքները այնքան շատ են։
Հերթով կանք, եկեք ես չասեմ այսպես, որ այո, Ռուսաստանը սականի, որովհետեւ բացարձակ չեմ պատրաստվում ոչ կանխատեսել Ռուսաստանը ինչ կանի եւ մյուս կողմից էլ հուսամ, որ այդ քայլերը չեն լինի,
բայց եթե
այո, բայց պատրաստինելու տեսանկյունից եւ տեսական ասենք, ցանկացած պետություն, որը Հայաստանի հանդեպ այդպիսի քայլեր կանի, ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի հարձակմանը, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի արդեն իսկ արկա հրետորաբանությունը, քայլերը, պահանջները եւ պահվածքը վերջին շրջանում առնվազն խոսում են նրա մասին, որ այո, այս վտանգը կա եւ սրա մասին հայտնում է նաեւ երկրի ղեկավարը, սրա մասին մենք բազմիցս ականատես ենք լինում, սրա փաստացի դրսևորումն է։ Եվ բնականաբար այո, Հայաստանը այս ուղությամբ քայլեր է ձեռնարկում, ավելացնելով իր անվտանգային ռեսուրսները, ավելացնելով իր զենքի մատակարարներին եւ այլն, դիվերսիֆիկացնելով անվտանգությունը։ Նույնը վերաբերում է տնտեսությանը։ Մենք տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի խնդիր ենք մեր առջև դրել եւ նաեւ այսօր նայելով արդեն թվերին կարող ենք ասել, որ որոշակիորեն Հայաստանը հաջողում է այս հարցում, նույն արտահանման հետ կապված, տարբեր երկրների հետ առևտրաշրջանառության ծավալները փոփոխելու եւ մեկից կախվածությունը շատերից կախվածությամբ փոխարինելու ուղղությամբ շարժվելու ճանապարհին։ Ինչ վերաբերում է մնացած հարցերին, էներգետիկ բոլոր առումներով ընդհանրապես ցանկացած երկիր շատ ավելի ուժեղ է եւ շատ ավելի դիմադրողունակ, եթե ունի այլ ընտրանքներ։ Սա այն ճանապարհն է, որով Հայաստանը գնում է, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք եւ մեր հանրության համար, եւ մեր միջազգային գործընկերների եւ ցանկացած պետության համար հստակ լինի, որ սա չի արվում որևէ երկրի դեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ ուժեղացնում է իր անվտանգությունը, չի ուժեղացնում որևէ մեկի դեմ, այլ ուժեղացնում է սեփական անվտանգությունը։ Եթե խոսքը վերաբերում է պաշտպանությանը, այո, հայտնի է, թե որ հարևանից պաշտպանվելու մասին է խոսքը, բայց եթե խոսքը գնում է տնտեսական համագործակցության մասին կամ այլ ոլորտներում, այլ երկրների հետ, նույն Արևմուտքի Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելու, սա չի արվում դեմ, այլ արվում է հանուն Հայաստանի Հանրապետության, սպասարկելով Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը։
Դուք ինչ ասացիք, բոլորը կարծես երկարաժամկետ ծրագրի մեջ են տեղավորվում,
առայժմ ամեն ինչ պետք է սկսել առաջին քայլից, եւ ես կարծում եմ Ռուսաստանն է առաջին քայլին
ելնել լոկոմոտիվը ցանրակշիռ տնտեսության մեջ, եւ ահա դուք տեսեք այդ կարճամկետում նրանք օրինակ ինչպես են վարվել Մոլդովայի, Վրաստանի, Ուկրաինայի օրինակը չբերեմ, այդ գործիքները միանգամից դրվել են գործի։
Այո, եւ բոլոր հերանակարները Հայաստանի Հանրապետությունը աչքի առաջ ունի, մենք բնականաբար իբրև պետություն իրանք չունենք մեզ թույլ տալինել միամիտ, իրանք չունենք հենվել նախկինիպես պատմական կամ այլ դարավոր բարեկամության եւ այլն պատրանքների վրա եւ փոխարենը սարը հաշվարկել մեր քայլերը։ Դա հենց այն է, ինչ որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը անում է, եւ դա հենց այն է իմիջիալոց, ինչի համար մեզ մեղադրում են մեղադրողները, անդիմախոսները եւ այլ։
Հորես Կարլեն Ասլանյանը զրուցել էր նաև վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ թեման նույններ, ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնել Հայաստանի կողմից արտաքին քաղաքականության վեկտորի փոփոխության գնալով ավելի ակնհայտ դարձող կուրսը։
Ժամանակը չէ արդյոք սառեցումից դե յուրե հապկը լքելուն անցնելուն, ինչպես վարչապետը չբացառեց օրերս։
Ես չգիտեմ ժամանակն է թե չէ, որովհետև ես չգիտեմ թե ինչպիսին կլինի ռուսական հակազդեցությունը։ Այն, որ այդպիսի հակազդեցություն կլինի, դա միանշանակ է, և բաց տեքստով արդեն ասեցին, որ Ռուսաստանից հնչեցին տեսակետեն, որ այդ դեպքում Ռուսաստանը կոնկրետ միջոցառումներ կձեռնարկի, կոնկրետ քայլեր կձեռնարկի, որոնք են դրանք, ես չգիտեմ, Ռուսաստանը ավելին դեպս Հայաստանի վրա ազդելու բազմաթիվ լծակներ ունի, օրինակ տնտեսական լծակները, չգիտեմ, գազամուղ, էներգակիրներ, ընդհանուր հայկական ապրանքների համար ռուսական շուկա։
Դժվար թե պատերազմ սկսի Հայաստանի դեմ։
Ես չգիտեմ, կսկսի թե չէ, որովհետև դա կախված է նրանից, թե ինչ արագությամբ կազդեն այդ լծակները։ Օրինակ, եթե Ռուսաստանը համարի, որ Հայաստանում պիտի պրոռուսական իշխանություններ բերվեն, եթե համարի, որ մի տարի ժամանակ ունի, այդ դեպքում կկիրառի տնտեսական լծակները, օրինակ, գազամուղը պարբերաբար կփակվի։ Եթե համարի, որ պետք են ամիսների ընթացքում այդ հարցը լուծել, ապա կակտիվացնի Հայաստանի քաղաքական դաշտում պրոռուսական ուժերին։ Եթե համարի, որ շատ ժամանակ չի մնացել, շատ կարճ ժամանակը, այդ դեպքում կհրահրի ադրբեջանական ագրեսիա Հայաստանի դեմ, որովհետև դրա էֆեկտը շատ ավելի կարճ կլինի։ Ես հույս ունեմ, որ Ռուսաստանը ամեն դեպքում սկզբում գոնե կփորձի տնտեսական լծակներ օգտագործել եւ ոչ թե ավելի ռադիկալ քայլերի դիմել։
Բայց մյուս կողմից կարող է նաեւ Հայաստանը կորցնել այդ ճիշտ պահը, եթե հիմա չլքի այդ դաշինքը, վաղը Ռուսաստանը գուցե էլի ամրացնի դիրքերը եւ այլևս չտրվի Հայաստանին այդպիսի հնարավորություն։
Գուցե եւ այդպես է, դրա համար էլ Հայաստանի իշխանությունները պիտի շատ հստակ հասկանան, թե ինչ է կատարվում, առավելևս որ եւ Եվրամիությունից եւ Ռուսաստանից արագացնում են, շտապեցնում են Հայաստանին։ Մոսկվայից ասում են՝ կողմնորոշվեք, արևմուտքից էլ, որքան ես հասկացա, արագացնում են եւ ինչ որ խոստումներ են տալիս, ընդ որում խոստումներ են տալիս Հայաստանի ինտեգրման տեմպերը կտրուկ արագացնել։ Այսինքն Հայաստանին, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, խոստանում են ավելի կարճ ժամանակ, քան օրինակ այդ ճանապարհ անցավ Վրաստանը կամ Ուկրաինան Մոլդովա։
Նկատի ունենք անդամակցություն Եվրոպական միությանը, տեխնազոյի կարգավիճակ։
Ես չեմ կարծում, թե Եվրամիության անդամակցությունը իրական հեռանկար է, դա ավելի շուտ խայծ է, բլիթն է, որ ցույց են տալիս Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանը ավելի վճռական լինի արևմտյան ուղղությամբ, եւ Հայաստանի իշխանությունն էլ իրենց հերթին կարողանան հասարակությանը ցույց տալ, որ այսպիսի փայլուն հեռանկար ունենք, դրա համար էլ ռիսկի ենք դիմում եւ կտրուկ քայլեր ենք գնում։
Հիմա թե ինչու ոչի մասին, այլևս ակնհայտ չէ, որ ՀԱՊԿ-ը, նույնիսկ եթե ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի խորքը հասնեն, չի միջամտելու։
ՀԱՊԿ-ը, որ անօգուտ է մեզ համար, եւ Ռուսաստանը թշնամական քաղաքականությունը իրականացնում Հայաստանի նկատմամբ, դա ակնհայտ է, բայց պիտի հասկանանք, որ այդտեղ կան ռիսկեր շատ մեծ, որովհետեւ Ռուսաստանը մեր տարածաշրջան մտել է 200-ամյակ առաջ պատերազմների միջոցով, արյան միջոցով, եւ առանց արյան դուրս չի գալու, առանց պատերազմի, առանց իր ետևից ավեր թողնելու դուրս չի գալու։ Սրանից պետք է ոչ թե վախենալ, այլ զգուշանալ, որովհետեւ դրանք տարբեր բաներ են, ի վերջո վախից օգուտ չկա, իսկ զգուշավորությունից օգուտ կա։ Պետք չի քննարկել, թե ասենք ինչ որ մեկը Ռուսաստանը սիրում է, մի ուրիշը Ռուսաստանից զզվում է, այդպես չի լինում քաղաքականության մեջ։ Դա նույնն է, որ ասես ինչ որ մեկը էլեկտրական հոսանքը սիրում է, ինչ որ մեկը հոսանքից զզվում է։ Այդ նույն հոսանքը, եթե դու արդյունավետ ես օգտագործում, շատ կարևոր բան է, եթե դու մանկամտորեն, ասենք, մկրատը մցնում ես վարթակի մեջ դա կարող է մահացու հետևանքներ ունենալ։ Խնդիրը հարաբերվելն է Ռուսաստանի հետ, կարողանալ ռիսկերը ղեկավարել, կառավարել։ Եթե դու չես կարողանում, դա կլինի շատ վտանգավոր։
Պարոն Բաղդասյան, դե այդ որոշման համար երևի թե պետք է կշրքի նժարի սկզբունք օգտագործել, թե որքան ծանր կլինեն այդ հետևանքները։ Այս դեպքում ձեզ համար պարզ չէ, որ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի շահերը համընկնում են հատկապես ճանապարհի Միջանցկի հարցում, եւ հետեւաբար մենք Ռուսաստանի հետ այստեղ ճանապարհ չունենք գնալու։
Տեսեք, խնդիրը միայն Հայաստանը չի, Ռուսաստանը իր առջև խնդիրը դրած ոչ թե ինքը Հայաստանից դուրս կգա թե դուրս չգա, այլ հարավային Կովկասից դուրս կգա թե դուրս չգա։ Ռուսաստանի համար մեծ հաշվով միևնույն է, Հայաստանի միջոցով կմնա տարածաշրջանում, թե Ադրբեջանի միջոցով կմնա հարավային Կովկասում, իրենց համար մեծ հաշվով էական չի նույնիսկ հարավային Կովկասում 3 պետություն կլինի, թե 2 պետություն կլինի։ Իրենց համար կարևորը, որ իրենք ներկա լինեն։ Նույնը արևմուտքի համար, նրանք հիմա չէ որ խոսում են, տարիներ շարունակ ասում են, որ հարավային Կովկասը տեսնում են ընդհանուր անվտանգային համակարգում։ Սա է, այսինքն ամբողջ հարավային Կովկաս, թե այդ հարավային Կովկասում քանի պետություն կլինի կամ սահմանները այդ պետությունների միջև որտեղով կասել, մեծ հաշվով էական չի, նրանց համար կարևորը, որ դա լինի ընդհանուր միասնական անվտանգային համակարգ։
Ասացիք, որ Եվրամիության անդամակցությունը ուծե խայց է, բայց չեք կարծում, որ այնուամենայնիվ, եթե Հայաստանը դուրս գա հապկից, արևմուտքը ամեն դեպքում այդ օժանդակությունը կմեծացնի Հայաստանին։
Կփորձի մեծացնել։ Ես չգիտեմ, կհաջողի թե չի հաջողի, որովհետև արևմուտքին խնդիրը մեր աջակցությունը մեծացնելը չէ, խնդիրը Ռուսաստանին դուրս մղելն է, եւ այդ թեմայով երկխոսությունը ոչ թե արևմուտքի եւ Հայաստանի միջև է, այլ արևմուտքի եւ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի միջև է, որովհետեւ հիմնական հարցը, որ պիտի լուծի հավաքական արևմուտքը, հետեւյալն է. պիտի համոզի Բաքվին եւ Թուրքիային, որ մեզ հանգիստ թողնեն, չտրվենք այդ հակղությանը, որ Հայաստանը անվտանգային համակարգ է փոխում եւ ագրեսիա չիրականացնեն, ընդ որում պետք են շատ ամուր երաշխիքներ։ Իմ տպավորությամբ առայժմ այս խոսակցությունը չի կայանում, դա չի բացառվում, որ կկայանա, բայց ելի եմ ասում, երկխոսությունը Երևանի եւ պայմանական Բրյուսելի միջև չի, որովհետեւ եթե մենք իմանանք, որ առանց ագրեսիայի ենթարկվելու, առանց Ռուսաստանի կոշտ հակազդեցության կգնանք դեպի արևմուտք, այդտեղ անգամ քննարկելու բան չկա, իհարկե պիտի գնալ։ Խնդիրն այն է, թե որքանով է դա ռիսկային, տեղ կհասնենք թե ոչ, ինչ կորուստներ կունենանք այդ ճանապարհին, սա է։
Այդ իհարկե պիտի գնալի շարքում կդասեք նաև այդ շատ հաճախ բերվող փաստարկը, որ այնտեղ բռնապետական ակումբ է եւ Հայաստանը այլևս կաշկանդված չէ մնալու։
Չէ, ես ընդհանրապես երկրորդական, անգամ երրորդական եմ համարում միջազգային անվտանգային հարաբերություններում ժողովրդավարության դերը։ Բայց Հայաստանի իշխանությունները ասում են, որ մեր ժողովրդավարությունը մեր անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է, դրա հետ բացարձակապես համաձայն չեմ, որովհետև ընդհանրապես որևէ երկրի ժողովրդավարության մակարդակը գնահատվում է ոչ թե իրական ժողովրդավարության աստիճանով, այլ նրանով, թե որքանով է այդ երկիրը իրենց պետք։ Մի դեպքում կարող են աղաղակող ոտնահարումները չտեսնելու տալ, մյուս դեպքում կարող են ամենաչնչին խախտումը ուղղացնել, եթե դա պետք է, օրինակ։ Այսինքն դա երկրորդական, երրորդական հարց է։
Պարոն Բաղդասարյան, Բեռլինյան բանակցությունները ինքնին փաստը, որ Ադրբեջանը համաձայնեց կրկին արևմտյան հարթակին, ձեզ լավատեսությունն է շնչում է, որ գործընթացը շարժվեց։
Եթե երաշխիք լինի, որ Ադրբեջանը ագրեսիա չի կիրառելու, իհարկե դա կարող է լավատեսություններ շնչել։ Բայց ինչ գին պիտի ուզի Ադրբեջանը դրանից, երբ որ արևմուտքը մեզ ինչ-որ բան է առաջարկում, օրինակ անվտանգային շատ լղոզված երաշխիքներ, հա, կամ երբ մեզ խոստանում են խաղաղություն, մեզ չեն ասում, թե դրա դիմաց մեզանից ինչ գին են ուզում։ Եթե մեզ գինը չեն ասում, մենք չենք կարող հասկանալ, ընդունելի է դա մեզ համար, թե ընդունելի չի։ Գինը պիտի իմանանք, Ադրբեջանը երբ ասում է Հայաստանը ուրիշ ճար չունի, պիտի կատարի մեր բոլոր պահանջները, ճիշտ է, որոնք են բոլոր պահանջները։ Ես օրինակ չգիտեմ, դուք գիտեք, այդ ցանկը որտեղ է, ինչ կա դրանում ներառված, որոնք են ընդունելի, որոնք են անընդունելի, չընդունելու դեպքում մեզ ինչ է սպասում, ընդունելու դեպքում մենք կունենանք պետականություն, թե չենք կունենա, թե կունենանք հաշմանդամ, անդամալույց պետականություն։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ չեք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։